17 je sati. Prvi puta otkad je na čelu vlade pokrenuta je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića. Inflacija u blagom padu. Hoće li vlada nastaviti s mjerama nakon ožujka? Uoči obljetnice invazije Putin prijeti razmještajem nuklearnih projektila. Dejan Lovren oprostio se od hrvatske nogometne reprezentacije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Buran četvrtak u Saboru. Po prvi puta otkako je Andrej Plenković predsjednik vlade, oporba je pokrenula njegov opoziv. Iako su svjesni da inicijativa neće proći, oporbeni zastupnici poručuju da je bitno da javnost zna što sve loše vlada i premijer rade i koje se sve afere vežu uz vladajuće.
12 oporbenih stranaka različitih svjetonazora ujedinilo se u inicijativi opoziva premijera Andreja Plenkovića. Nabrajajući sve propuste njegove vlade, čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je inicirao opoziv, nabrojao je i neke od afera koje se vežu uz Plenkovića i njegove ministre. Afera Janaf, afera SMS, afera INA, afera Rafinerije Sisak. Upozorio je i na demografski slom, pad životnog standarda i korupciju.
Vi ste, gospodine predsjedniče, stvorili koruptivno ozračje do sad neviđenih razina koje po zatrovanosti i štetnosti po hrvatsku državu i društvo nadmašuje period vladavine Ive Sanadera, za kojeg sam mislio da ga je nemoguće ponoviti, a kamoli nadmašiti. Stvorili ste zatrovan sustav u kojem stradavaju u suštini pošteni ljudi, jer pod pritiskom postaju kriminalci i završavaju u zatvorima.
Oporba ističe da je bitno da građani čuju sve što vlada na čelu s premijerom loše radi. Nikša Vukas iz Socijaldemokrata i Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Zemlja ne ide u dobrom smjeru, da se Banija ne obnavlja, da zdravstveni sustav ne postoji, da se u Hrvatskoj ne rade reforme, da izborni zakon još čeka i da u Hrvatskoj cvate korupcija.
Nije proveo apsolutno niti jednu značajnu reformu ključnih sustava socijalne države u Hrvatskoj. Niti obrazovanja, niti zdravstva.
Prvi je ovo pokušaj oporbe da opozove Plenkovića otkako je 2016. godine zasjeo u premijersku fotelju, no više puta su pokušali smijeniti njegove ministre. SDP-ovac Arsen Bauk i suverenist Marijan Pavliček smatraju da su sve te inicijative bile uspješne.
Svi oni za koje smo tražili opoziv su uglavnom par mjeseci ili tjedana nakon prijedloga i postali bivši.
Neki ministri koje je oporba pokušala smijeniti, ja bih rekao tako, su se ipak malo trgli pa su povukli neke dobre poteze, tako da ja mislim da nije ovo se uzavuc.
Da pokušaj opoziva imaju smisla, smatra i mostovac Nikola Grmoja, koji je imao jasnu poruku za premijera.
Plenković je, i to je sada svima jasno, politički mrtvac. On ide svome kraju. Hoće li svoju karijeru završiti u zatvoru zbog intervencije Ureda europskog javnog tužitelja ili neovisnih institucija kada one budu slobodne, to još uvijek ne znam, ali sam siguran da broji zadnje dane u hrvatskoj politici, a da neće zbog toga što se u potpunosti kompromitirao moći otići tamo gdje toliko želi.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Željko Reiner prozvao je ovu inicijativu zbog suradnje stranaka od krajnje desnice do krajnje ljevice.
Nemojte se izdavati građanima za nešto drugo nego što jeste.
Njegov kolega iz stranke Josip Borić pitao je Penavu hoće li dati ostavku ako inicijativa opoziva Plenkovića ne prođe.
Želite li podnijeti ostavku ako ne uspijete ili ćete i dalje ostati predsjednik stranke Vina i CDA uveseljavati hrvatske građane sa jedinim zadatkom da prenesete
Hvala,
što više
Borić.
Glasova desnice Peđi Grbin.
Tema nije ni DP, niti ja osobno, nego premijer Plenković. Štetu u ovoj državi iz pozicija moći može činiti onaj koji je na čelu izvršne vlasti, to je ponovno Andrej Plenković.
I što nakon svega? Malo ćemo pričat, svi idemo doma.
No doma neće tako skoro jer će rasprava potrajati do dugo u noć. A hoće li premijer postati bivši? Teško jer ima podršku 77 zastupnika vladajuće većine, kao i Milana Vrkljana koji je ranije rekao da neće podržati ovu inicijativu. Konačnu odluku Sabora saznaćemo na glasovanju idući petak. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Ni govora o njegovoj mogućoj smjeni nije bilo na jutrašnjoj sjednici vlade, na kojoj je Plenković govorio o nizu aktualnosti, a između ostalih i konačnom prijedlogu zakona o trgovini koji ide na drugo čitanje u Sabor.
Našli smo model o 16 radnih nedjelja, mislim da je to dobar balans i vjerujemo da će on pridonijeti i pravima radnika i obiteljskom životu, jednom kvalitetnom funkcioniranju svih u ovom novom režimu rada nedjeljom koji je bio, sjećamo se, dio je našega programa i željeli smo to napraviti na način da bude održivo, kvalitetno i u procesu donošenja ovih odluka konzultirani su baš svi zainteresirani.
Očekuje se da će zakon stupiti na snagu 1. srpnja, a cilj mu je, kaže ministar gospodarstva Davor Filipović, uravnotežiti privatni i poslovni život trgovaca.
Radno vrijeme u trgovini regulira se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i onda kada su blagdani, a tjedni maksimalni iznos radnih sati koje trgovac samostalno raspoređuje od ponedjeljka do subote određen je u trajanju od 90 sati. Predvidjeli smo dio iznimki koje će raditi i nedjeljom, a u odnosu na prvo čitanje iz tih iznimaka maknute su pekarnice. Što se tiče mogućnosti rada nedjeljom, ovaj zakon predviđa 16 radnih nedjelja tijekom cijele godine.
Dodajmo da se o izmjeni zakona oglasila i Hrvatska udruga poslodavaca iz koje kažu kako zatvaranje trgovina u godini u kojoj nam prijeti recesija može negativno utjecati na zapošljavanje, rast plaća zaposlenika i potaknuti pad BDP-a. U priopćenju navode da zabrane nikada nisu dovele do razvoja tržišta. Mišljenja smo kako je najbolja opcija ostaviti rad nedjeljom na odabir poslodavcima uz poštivanje svih zakonskih obaveza i adekvatno plaćanje radnika, zaključuje HUP.
Media servis Vijesti plus.
Potrošačke cijene u siječnju bile su za 12,7% više nego prošle godine, što znači da drugi mjesec zaredom blago slabi inflacija, objavio je Državni zavod za statistiku. Dok se najavljuju nova poskupljenja od početka ožujka, vladine mjere pomoći prestaju krajem ožujka. Najavljuje se nastavak, ali nije poznato za koga ni u kakvom obliku.
Iako inflacija lagano slabi, ne može se zanemariti podatak da su cijene hrane i pića u odnosu na siječanj prošle godine više za oko 18%. Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista i dalje krivi način ulaska u eurozonu.
Nikome nije niti plaća, niti mirovina porasla u zadnjih godinu dana tih 18%. Ovdje ćemo imati ogroman problem.
I smatra da bi vlada trebala nastaviti sa subvencioniranjem cijena energenata i nakon ožujka, s čim se slaže i Nikša Vukas iz kluba Socijaldemokrata.
Sigurno da subvencioniranjem cijena treba pomoć hrvatskim građanima, pogotovo još u vrijeme zimske perioda dokle ljudi pitanje sa ovakvim primanjima da li mogu platiti grijanje. Mislim da je to dobra odluka.
SDP-ovac Arsen Bauk na nastavak subvencioniranja kaže:
to je u korist građana i nek se nastavi. Ne vidim povijesnih razloga zašto bi se to prekinulo ili trošilo na nešto drugo. To je stvar proračunskih prioriteta, a ovo mi se čini pametnije utrošen novac nego u zapošljavanje u šumama.
Mostovac Nikola Grmoja je uvjeren da će vlada nastaviti s mjerama bilo u travnju ili pred novu zimsku sezonu uoči izbora.
Nisam siguran u ovom obimu treba li se nastaviti i na koji način, ali vlada sigurno treba napraviti sve što je u njenoj mogućnosti da pomogne građanima i poduzetnicima.
Sandra Benčić kaže da će zeleno-lijevi blok ponovno predložiti prošlogodišnji plan kako mjere trebaju izgledati.
Da se subvencije koje idu definiraju i u iznosima i u ciljanju prema vrstama kućanstava koje su najviše u riziku od posljedica rasta cijena energenata, ali onda posljedično i svega ostalog.
Dok predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš napominje da se vlada cijelo vrijeme ponaša kao da nekome daje milostinju.
Ova vlada svojim nečinjenjem, svojim neprovođenjem reformi dovede u situaciju siromaštva, u situaciju nesigurnosti, onda velikodušno daje. Ma ne daje nikom ništa, to su novci koji su već u proračunu.
S druge strane, ministar gospodarstva Davor Filipović ističe da će vlada i dalje biti uz građane i da će sredinom ožujka vlada predstaviti okvir novih mjera pomoći.
Analizira se doslovno sve, gleda se ono što je dobro, ako bude prostora da se nešto poboljša, sigurno će se i poboljšati, a uzet ćemo svakako u obzir ponašanje svih onih tijekom ove krize i tijekom nekoliko zadnjih mjeseci.
No nije htio otkriti hoće li mjere ići istom širinom ili će biti više ciljane, kao i na koji način će postupati s gospodarskim subjektima koji su neopravdano dizali cijene unatoč vladinim mjerama. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti plus.
U susret godišnjici ruske invazije premijer Andrej Plenković istaknuo je kako se unazad godinu dana Hrvatska odnosila prema Ukrajini, a najavio i kako će se odnos dviju zemalja odvijati u budućnosti.
Hrvatska vlada je od prvoga dana oštro osudila ovu agresiju, te smo u razdoblju koje je iza nas i politički i diplomatski i financijski i tehnički i humanitarno, naravno i vojno, pomogli Ukrajinu i to ćemo činiti i dalje sa punom solidarnošću i uvjerenjem da radimo ispravne korake u svakom trenutku u proteklih 12 mjeseci, a tako će biti i u budućnosti i bilateralno i u okviru međunarodnih organizacija.
Dan početka ruske invazije obilježit će se i u našoj zemlji. Ministar pravosuđa Ivan Malenica objasnio je kako.
Od početka agresije hrvatski narod i vlada izražavaju svoju solidarnost sa ukrajinskim narodom. U želji za potvrđivanjem solidarnosti Hrvatske s narodom Ukrajine u borbi protiv agresije, godišnjica agresije na Ukrajinu obilježit će se isticanjem zastave Ukrajine na dan 24. veljače 2023. godine.
Ruski predsjednik Putin opet je plašio nuklearnim naoružanjem. Europske zemlje najavljuju slanje još oružja, a Kijev s nelagodom čeka ruske poteze na godišnjicu invazije.
Dan uoči obljetnice ruske invazije na Ukrajinu, rat se i dalje vodi bez naznake kraja. O ratu se raspravljalo i u Ujedinjenim narodima, gdje se čeka glasovanje o rezoluciji opće skupštine kojom bi se osudila ruska invazija i pozvalo na trajno i pravedno mirovno rješenje. Ukrajinski šef diplomacije Dmitro Kuleba. Ukrajina se koristi svojim legalnim pravom na samoobranu, zajamčenim poveljom Ujedinjenih naroda. Ukrajinci su odabrali boriti se za svoje živote. Protivno svim očekivanjima, uspjeli smo zaustaviti mnogo snažnijeg agresora i izbaciti ga s polovine teritorija koji je okupiran u posljednje vrijeme. No i nakon teških poraza i gubitka mnogih života, Rusija i dalje želi uništiti Ukrajinu kao suverenu naciju i nikoga ne trebaju zavarati ruski lažni pozivi na pregovore. A na ratištima se stanje ne smiruje. Britanski obavještajci javljaju da se ruske postrojbe spremaju na ofenzivu na Vuhledaru u Donjecku i navode da su ruski časnici pod velikim pritiskom da pokažu uspjehe na bojištu. Nad Kijevom je srušen ruski izviđački dron, a građani i vlasti u iščekivanju su nekakvog ruskog udara. Upravo je čelnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pred Općom skupštinom podsjetio na neprihvatljivost ruske agresije.
Ta invazija je uvreda kolektivnoj svijesti, kršenje povelje UN-a i međunarodnog zakona. Stajalište UN-a je nedvosmisleno. Posvećeni smo suverenitetu, neovisnosti i jedinstvu Ukrajine u okviru njezinih međunarodno priznatih granica.
A Švedska, Finska i Češka posljednje su europske zemlje koje su najavile slanje još oružja Kijevu. Finska je potvrdila, a Švedska najavila snažnu mogućnost slanja tenkova. Među ruskim postrojbama na istoku plaćenicima iz skupine Wagner dostavljeno je streljivo nakon što je njihov čelnik Prigožin ruske generale optužio za izdaju. Ruski predsjednik Vladimir Putin pak prokušanim načinom sijanja panike na zapadu opet prijeti nuklearnim naoružanjem.
Povećanu pažnju ove ćemo godine posvetiti jačanju nuklearne trijade. Prvi lanseri raketnog sustava Sarmat s novim teškim projektilom su na borbenom dežurstvu, a nastavit ćemo serijsku proizvodnju hipersoničnih projektila.
A iz ukrajinskog grada Mariupolja, koji se nalazi pod ruskom okupacijom, a poznat je postao po razaranju i odoljevanju ukrajinskih branitelja na početku rata, već drugi dan stižu vijesti o eksplozijama dalekometnih projektila. Objave na društvenim mrežama prikazuju djelovanje ruske protuzračne obrane i projektile. Prema objavama ukrajinskih dužnosnika ovog grada, pogođeni su skladište goriva, zračna luka, željezara i skladišta u luci na Azovskom moru. Zagonetka ostaje s kakvim su oružjem ukrajinske snage napale Mariupolj, koji je 80 km od prve linije, a projektili HIMARS-a i ostalih sustava nemaju taj domit ako nije dostavljena posebna municija, a sumnja se i u razvoj ukrajinskog oružja. Napade su potvrdili i ruski ratni blogeri. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Oporbeni zastupnici Zagrebačke gradske skupštine na aktualnom satu kritizirali su odluku o poskupljenju vode koja Zagrepčane očekuje od 1. ožujka. Šef kluba SDP-a u skupštini Ivan Račan zamolio je od gradonačelnika Tomislava Tomaševića objašnjenje zašto se povećava cijena vodoopskrbe i odvodnje. Zagreb vjerojatno ima najgoru vodoopskrbnu mrežu u Hrvatskoj, rekao je Tomašević.
a posebice nakon potresa. Ona ima veze s time da 60 godina nije bilo ozbiljnih ulaganja u vodoopskrbnu mrežu, ni što se tiče proširenja, ni što se tiče modernizacije.
Uvijek aktualno pitanje, obnova od potresa grada Zagreba. Zastupnica Ana Profeta iz stranke Zagreb je naš uputila je pitanje zamjeniku Luki Korlaetu vezano uz novi zakon o obnovi.
Ja bih vas lijepo zamolila da nam malo pojasnite koje su najvažnije promjene koje su se dogodile.
Prvo je da se tijela, dakle Središnji državni ured i Fond za obnovu pripajaju u ministarstvu, potencira se sama obnova. Prepoznata je kao najbolji oblik, najefikasniji oblik obnove i ovim zakonom se stimulira i to na način da se cjelokupna sredstva potrebna za obnovu neke zgrade uplaćuju odmah na račun te zgrade, čime se više građani ne moraju zaduživati, dakle ne moraju uzimati kredite. I treća stvar je smanjenje broja administrativnih postupaka.
Nezavisni zastupnik Ivica Lovrić rekao je kako je gradonačelnik Tomašević prije svog mandata vrlo često kritizirao gradsku vlast zbog suradnje s tvrtkama u vlasništvu Petra Pripuza. Upitao je Tomaševića koliko je on ugovora s Pripuzom potpisao otkako je na vlasti i u kojem iznosu.
Bio otpad koji je grad Zagreb zbrinjavao uz pomoć tvrtke iz Cios grupe, sada gotovo u potpunosti zbrinjava sam. Glomazni otpad koji je zbrinjavao u sklopu tvrtke iz Cios grupe u potpunosti zbrinjava sam i tako dalje i tako dalje. Samo na osnovu te dvije stavke, bio otpada i glomaznog otpada koje je grad prije zbrinjavao s pomoć privatnih tvrtki, a posebice tvrtke iz Cios grupe, je napravljena ušteda od oko 60 milijuna kuna godišnje, samo u čistoći.
Tomašević je otkrio i da dobiva prijetnje smrću, što je, kaže, očekivao. A tko prijeti, to će, kako je poručio, istražiti policija.
Sport.
Dejan Lovren emotivnim pismom oprostio se od hrvatske nogometne reprezentacije. Lovren je za Vatrene odigrao 78 utakmica, postigao 5 pogodaka i osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima na kojima je odigrao majestralne partije i jedan je od najzaslužnijih za osvajanje ove dvije medalje.
Došao je i taj dan kada se moram pozdraviti i reći zbogom hrvatskoj reprezentaciji, makar i dalje sebe vidim kao Vatrenog navijača koji će uvijek bodriti svoju reprezentaciju. Najljepša strana ove reprezentativne priče za mene je ovo što smo ostvarili proteklih 5 godina. Neću ih nikada zaboraviti, nosit ću ih zauvijek u svom srcu. Za kraj bih samo htio reći da od sada imate jednog novog navijača. Kao i do sada, ostajemo jedni uz druge jer je naše zajedništvo od neprocjenjive važnosti za hrvatsku reprezentaciju. Ono je naša najveća snaga.
O Lovrenovom oproštaju oglasio se i izbornik Zlatko Dalić.
Kroz karijeru se suočavao s dosta kritika i nepovjerenja, ali uvijek je bio sjajan borac, te sada na kraju reprezentativne priče može biti itekako ponosan na sve što je ostvario.
Odigrane su prve utakmice osmine finala nogometne lige prvaka. U posljednja dva dvoboja kola igrali su Brozovićev Inter i Porto te Guardiolovo Leipzig i Manchester City. Inter je pred svojim navijačima slavio 1-0 golom Lukakua u 86. minuti te će s prednosti otići na uzvrat. Treba reći kako je Porto utakmicu završio s 10 igrača jer je Otavio dobio 2 žuta kartona. Leipzig i Manchester City su remizirali 1-1. Poveo je City u 27. preko Mareza. Ipak Leipzig se nije predavao te su uspjeli izjednačiti. Za konačnih 1-1 glavom je zabio naš Joško Gvardiol u 70. minuti. Uzvratni dvoboj ovih momčadi igraju se 14. ožujka. Hrvatska košarkaška reprezentacija u 19.30 igra utakmicu predkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. Protivnik u Freiburgu je Švicarska, a izbornik Aco Petrović najavljuje.
Ovo je već ozbiljna reprezentacija. Resetirali se jesmo, odbili od dna smo se odbili. Ok, ovo je nekakav mini ciklus u kojima postavljamo određene kriterije koje igrači ovog prihvaćaju. Sljedeće ljeto će biti iznimno interesantno. Mi moramo biti spremni da eventualno u slučaju kiksa Poljske protiv Švicaraca uzimamo i tu prvu poziciju. Međutim, spremamo se na ta dva naša zadatka sljedeće ljeto. To je nastavak ovih predkvalifikacija i predolimpijski turnir. Mislim da ćemo biti spremni za to.
Sutra reprezentacija leti za Split gdje će u nedjelju Hrvatska igrati protiv Austrije u 18 sati. Rukometaši PPDA Zagreb poraženi su pred svojim navijačima u susretu 13. kola Lige prvaka. Bolji od Zagreba bio je njemački Magdeburg s 31-25. Trener PPDA Slavko Goluža.
Previše smo imali izglednih prilika od sedmeraca do nekih šuteva sa 6 metara gdje je Nikola na gol izvanredno reagirao.
PPD trenutno drži 6. poziciju grupe sa 8 bodova, a Magdeburg je drugi s 18. Prve dvije momčadi idu izravno u četvrtfinalna natjecanja, dok će momčadi s 3. do 6. pozicije igrati osminu finala. Iduću utakmicu Zagreb igra 26. veljače kod Porta. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Prvi puta od kad je na čelu vlade, pokrenuta je saborska rasprava o opozivu premijera Plenkovića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.